raamatutund .
tere , eetris on taas raamatutund . Istume Pereraadio stuudios , ees uus raamat , autoriks Bill Hybels ja pealkiri Kes sa oled , kui keegi ei näe . ja minu jutukaaslaseks täna on Mari Vahermägi . tere tulemast .
aitäh ja tere kuulajatele .
mina nagu ikka , Tiina Nõlvak , võtan raamatu lahti ja ma loen siit natukene , enne kui me läheme muusika juurde ja siis võtame raamatut rohkem ka veel lahti . Iseloom . Seda sõna kohtame piiblis harva . samuti ei leia seda just sageli ajalehtedes ega kuule televisioonis . ent me teame , mida see tähendab ja selle puudumist märkame otsemaid . inimesed , kes kunagi ei kasuta sõna iseloom , seisavad silmitsi teismeliste seksuaalse lodevusega , täistuuridel töötavate abordikliinikutega ja sugulisel teel levivate haiguste plahvatusliku levikuga ning kurdavad moraali kadumise pärast . või loevad nad vägivalla ohvriks langenud naistest , töötutest meestest ja vääriti koheldud lastest ning küsinud , kuhu on kadunud hoolimine . nagu üks tark inimene kunagi ütles , on iseloom see , mida me teeme , kui keegi ei näe . see pole sama , mis maine , teiste arvamus meist . see pole edu ega saavutused . iseloom pole meie teod , vaid see , kes me oleme . kuigi me kuuleme sageli traagilistest iseloomuhälvetest , ei kajasta selle puudumise kirjeldamine probleemi olemust . Sellel raamatul on intrigeeriv pealkiri ja ma arvan, et isenesest see pealkiri juba kutsub ostma. Kes sa oled, kui keegi ei näe? Me ikkagi ju tahaksime seda teada. Aga Mari, kui mina olen täna lihtlugeja ja ma lähen raamatukauplusesse, võtan selle raamatu kätte, siis tee mulle reklaami. Räägi, miks ma peaksin selle ostma?
Jaa, see on sama provotseeriv küsimus, kui sina teed intrigeeriv, mina teaks, et see raamat on provotseeriv. Miks osta? No, et näha, kas sa julged endale näku vaadata või mitte, selles mõttes, et see raamatu pealkiri on küll väga hästi õnnestunud ka eesti keeles ja see on, ma tean, ju raske asi tegelikult, kui tegu on tõlke raamatuga, sellepärast, et ta lööb su nagu paigale ja siis sul tulevad meelde kõik need juhtumid, mida sa tahaks, et mitte keegi ei teaks. Ja siis sa mõtled, et kas ma siis nüüd tegelikult selline olen, et noh, võt sealt hakkab see küsimuste rida ja selles mõttes on ta tore raamat, et sa võid peegeldada seda, mida sa endast arvad, selle valgel, mida see raamat esitab. Ja samas sa võid märkamatult, ütleme, kui sa alustad uudishimust ja enese rahustusvajadusest näiteks, et sa võid märkamatult jõuda ühe palju suurema teemani, mis meie kristlikul kirjandusmaastikul ka minu mõelest on vähe puudutamist leidnud, rohkem küll ma loodan, et kogudustes ja jutlustes, aga nagu teada, need ei jää kauaks meelde ja raamat jääb lauale ja riiulisse. See on see, et kas meil on vaja oma iseloomu kujundada. Ja see on väljakutse kõikidele sellistele mõtteviisidele või on nad siis teadvustatud või teadvustamata, et näiteks võtke mind sellisena, nagu ma olen, ja kui te mind ei suuda võtta, siis see on nagu teie mure või teie probleem. Mina olen, kes ma olen ja ma olen uhke. Noh, isegi kuhke ei ole, aga muutma ma ennast ei hakka. Ja see on nagu seda, see olek, mida paljud välja ei ütle, aga nad käituvad selliselt. Et noh, ma olengi selline. Ma näiteks tavatsen hilineda pool tundi. Ja mäletan just mu lapse lastevanemate listis oli just hiljuti pikk arutelu sel teemal, et kas tohiks tundi hilineda ja mis põhjused need oleks ja hilinemisest kui sellisest üldse ja väga huvitavaid arvamusi tuli, aga just nimelt ka see, et aga kui ma olenki selline, et ma magan kaua ja teen asju pikalt ja teine on siis see, et kui ma tulen Kristuse juurde, siis Jumal võt niimoodi plaksuga muudab mind. Ja mis on nagu puudu mõlemast, on see isiklik pingutus ja võt Bill Hybels sinna kohta lööb selle naela nüüd küll. Mis mind natukene ennast irriteeris seda lugedes on võib-olla see, et ma olen nagu aru saanud oma elust ja usurännakust niimoodi, et kui inimene saab aru, et ta või temast tekib, ma isegi ütleksin, et temast tekib igatsus muutuda, siis ta on nõus pingutama. Küsimus on alati hinnamaksmisest. Ja kui inimene on nõus ja panustab selle, mida tema saab anda, siis Jumala vain tuleb appi. Ja nüüd me jõuame siis tegelikult selle motivatsiooni küsimuse juurde, et miks ma peaksin?
Ma tahtsin sulle just seda küsimust peaaegu ise esitada, et just selle niisuguse mõtteviisi juures, et ma olen nagu ma olen ja võtke mind sellisena, nagu ma olen, aga ütle mulle see põhjus, miks ma peaksin ennast muutma.
Mm-hmm. Või nagu noored küsida, mis ma sellest saan. Ja see, mida sa lukesid, see on nüüd just selles stiilis vastus, nagu Bill Hybels vastabki selles raamatus kõikidele sellistele küsimustele, mis meist tekivad. Et mis ma sellest saan, on maailma, kus on võimalik elada nii, nagu ma tahaksin, et minuga käitutaks. See on see eetika, üks põhiküsimusi, et kuidas peaks. Ja siin me oleme sellise inimliku dilemma ees. Et ühtepidi ma tahaksin, et minuga oldaks lahked, head, ausad, konkreetsed, vastutulelikud, mis iganes, eks ole. Aga kui mina pean seda olema, siis ma tunnen, et ma ei jaksa, ma ei suuda, mul on 100 miljon põhjust, miks teha väikesi erandeid. Ja kui me nüüd kõik leiame, et meiega võiks käituda ilusti, aga me ise ei suuda nagu pingutada, võt siis me jõuame iseloomu juurde. Noh, see on selline maine ja ütleme selline inimlike motiive puudutav. Nüüd kristlastena ja usuteekonnal käinutena on siin muidugi kaks võimalikku vastust. Üks on see, et kas me üritame seda sellepärast, et nii, et kristlased on sellised. Et see on nagu Jumala käsk meile ja Jeesus ootab meil seda. Ja see on väga õilis pingutus sel juhul ja ma arvan, et väga paljud ka no, selle pärast toimivad, sest ikkagi ju välispidiselt tahaks ka nagu neid markereid jälgida ja sinna standardini ulatada. Aga ma kardan, et sellest ei jätku motivatsiooniks või kuskilt me läheme libedale jääle ja minu jaoks on nagu kõige võimsam motivatsioon võib olla see, et ma igatsen muutuda. Mitte, et ma pean, vaid mul on võimalus. Ja see, et noh, mina olen olnud küll olukordades, kus ma mõtlen, et kui ma saaks olla teissugune, kui mu liha ei lööks välja sellises vormis teatud olukordades. Ja võt, kui see igatsus tuleb ja see on selline meeleheitlik igatsus su sees, siis sa haarad selle järele, selle võimaluse järele, mis sulle Kristuses on pakutud. Ja sellel juhul, ütleme, kui nüüd see variant on, siis see Haibelsi raamat siin tuleb appi nagu praktiliste viiside kirjeldamises. Just täpselt nii, nagu sa alguses ütlesid, et seda ilusat vaimulikku eetost ja ideaali on meil ju palju ees. Aga ikka ja jälle on asi küsimus, et kuidas siis täpselt. Ja Haibels on ärimees, ta on konkreetne mees, ta on mees. Et kõik need sellised praktilised ja ka tema poolt ilmselt ka läbi kogetud sammud on selles raamatus kirjas, see väike krõks võib tekkida selle koha peale, et kontekst on Ameerika ja mitte Eesti ja kohati tuleb nad nagu ümber tõlkida need tema näited meie keskkonda.
Iseloom. See on midagi, kunagi öeldi seda, et see on need harjumused, mida me mitu-mitu korda teeme ja need sõnad, mida me mitu-mitu korda ütleme ja me tegelikult ju ikkagi ka täiesti ebateadlikult, me kujundame ennast.
Või laseme kujundada.
Jah, see on võib-olla veel täpsem ütlemine. Ja kui mina selle raamatu käsikirja lugesin, ma olen seda enne ka öelnud, et minu puhul on tihti lugu see, et selleks ajaks, kui raamat valmis saab ja kaaned ümber, on ta minu jaoks oma värskuse kaotanud, ma olen ise juba järgmisest ajast vaimustatud. Aga see raamat ilmselt jääb natukseks ajaks küll silma ja mitte ainult mulle. Bill Haibels on kirjutanud palju raamatuid ja nüüd ma teen juba ette reklaami ühele üritusele, mis novembris on see Willow Creeki videokonverents, millest juttu on olnud. Ta on selle Willow Creeki kogukonna kiriku pastor ja üks asi, millega ta nagu pidevalt on just nimelt tegelnud, on selle motiveerimisega. Mitte ainult selles raamatus, vaid ka teistes raamatutes. Aga kui ma nüüd küsiksin sinu käest niimoodi, et ma tahan muutuda ja mul on võimalus muutuda. Aga inimene on oma loomult isekas. Mina muutun. Mitte keegi teine ei muutu. Kaua ma jaksan?
On see oluline, et teised ei muutu.
Sa vastad nii lühikeselt.
Ja ei muidugi me tahaksime, et maailm oleks meie ideaalide kohaselt korraldatud, eks ole. Aga noh, vähemalt minu lühikese elutarkus on küll juba nii pikaks saanud, et teiste muutmine algab iseenese muutmisest ja kui me ei lähe iseenese kallale kõigepealt, siis me võimegi peaga vastu seina joosta teisi muuta üritades, nii et noh, üks sõna või tuhat tegu, eks ole, või tuhat sõna ja üks tegu, et siin on need jooned. Haibels siin räägib sellisest asjast nagu kaugele nägemine, ette vaatamine ja esmase heaolu kõrvale panemine. Selle nimel, et sa tahad paremat ja kaugemat hüve saavutada. Ja mina venitaksin seda kummi sinna pisut veel ja ütleksin, et meil peaks kristlastena küll selline igaviku perspektiiv oleva. Võiks endalt küsida, et milline isiksus ma tahaksin olla Jumala kuningriigis kord. Ja jälle mitte eksida mõtlema sellesse, et kui mul see ülestõusmise ihu on, siis mul on ka ülestõusmise iseloom. Seda minu teada ei ole tõotatud. Me oleme jah Jeesuse sarnaseks tehtud ja ma ei hakkagi praegu siin proovima lahti seletada, mis see tegelikult tähendab. Aga ma siiski arvan, et just see töö, mida me teeme siin Jumala abiga enda juures, see on nagu meie võimalus astuda sellesse täisolemisse, mis meile on tõotatud. Ja see on meie valik, kas me seda teeme või mitte. Et see on nagu motivatsioon, et kas ma olen kõik see, mida ma võiksin olla. Või ma rahuldun vähemaga ja vaata, kui küsimus on autodes või riietes või kodukaunistuses, siis me nagu ei rahuldu. Me ikkagi pingutame sinna maani, kuhu võimalik, eks ole. Aga iseloomu puhul, ma ei tea, miks me ei pinguta. Mulle meeldis siin raamatus see jutt, kui ta ütleb, et võt, et valime, palume Kristuselt ühte iseloomu joont, kui on ülestõusmispühad. Et noh, et kui oleks taevane loterii, et võt, korralikult käid need pühad läbi ja siis keegi saab peavõidu ja siis tema ütleb, et püsivus oleks see, mille tema küsiks. Ja väga ilusti põhjendab ära, soovitan uurida.
Raamatutund. Ühes minu lapsepõlves läbi loetud raamatus, see oli vist Jaan Rannapooli autor, Salu Juhan ja ta sõbrad. Ja seal on, Salu Juhan ütleb niimoodi, et enese tegemine või olemine niisuguse nagu sa oled, on kõige raskem. Et enese tegemine natuke paremaks on lihtne ja enese tegemine natukene halvemaks on lihtne. Aga kuna see, need mõlemad on niisugused võrdselt lihtsad asjad, siis ei ole mõtet hakata ennast halvemaks tegema. Aga mis oleks see omadus või ütleme see joon sinu arvates ja ka Bill Hybelsi arvates võib-olla selles raamatus, mis aitaks meid nagu ühelt poolt näha ennast sellisena, nagu me oleme ja mitte minna vooluga kaasa või kuidagi. Selleks, et kuskile minna, peab aru saama, kus sa oled.
Jah, ja kes sa oled? Mis see meid aitaks? Julgus kõigepealt ja sellest taga alustab. Aga siis asi, nagu ta siin mainib, kas selge pilgulisuse siis või nagu jumala silmade läbi vaatamine. Ja kui meil näiteks seda viimast väljendit pakutakse, siis tavaliselt inimene mõtleb, no jah, ma ju tean, et ma pean täiuslik olema, aga ma ju tean, et ma selleks ka mitte kunagi ei saa. Ja no sinna see jääb. Aga julgus tegelikult mõistes seda, et vaat kui me võtleme oma tegelikule olemisele, siis nii psühholoogid vist ütlevad, et meil on kalduvus ennast võrrelda seal, kus me oleme tugevad endast nõrgematega. Ja seal, kus me oleme nõrgad endast tugevamatega, siis meil on absoluutselt ebaadekvaatsed standardid või võrdluskontekstid. Ja ma nagu ei tea kedagi või midagi väljaspool kristlust ja jumalat, kes aitaks sulle anda adekvaatse pildi. Ja mulle tundub, et sel hetkel, kui me hakkame minema selles usurännakus, tahame võimalikult jumala juhtimisel minna, siis meil hakatakse kohe ilmutama, millised me tegelikult oleme. Küsimus on, kas me tahame seda vastu võtta ja see referents taust või see peegel meie ees on Kristus ise. Ja mitte võimatuna, vaid võimalikuna saavutada. Et see selge pilgulusus ja see julgus tunnistada, et tegelikult ma olen selline. Sest me petame ennast. Siin on see suur asi, mis piibel ütleb, et süda on petlikum ja inimene, noh, ma tean täpselt, kui ma ei taha vastu võtta tõtti see enda kohta, sest see lööb mul pinna alt ära suuremal või vähemal määral. See tähendab, et ma pean muutuma midagi ja ma vihkan ju muutumist, eks ole. Või vähemalt see on ebamugav asi. Phil Hybels kirjutab ka sellest. Mul praegu meenub siin see näite, kus ta võttis ette julguse ja no, sillega oli siis seotud ka juba armastus, millest ta siin ka palju räägib. Öelda ma naisele, et kuule tead, et sa oled päris isekas isend. Ja naine oli tal enne seda midagi sellist ilusat ja tõest öelnud. Ja neil läks ta vist ütles aasta või mis see neil läks enne, kui nad leppisid sellega, kus juures mõlemad ütlesid teisele seda mitte viha hoos ja niimoodi plärts näkku, vaid öeldi armastusega, öeldi valuga, öeldi sellepärast, et suhet saaks edasi arendada. Ja no eks lähisuhted on ju see, kus me kõige vähem tahame teada, millist mõju me teistele avaldame, sest me kavatsused on ju enamasti õilsad, eks ole, aga ei tule välja. Nii et selles mõttes julgust igate pidi öelda jah ja aamen, kui kas siis Jumal sulle ilmutab, et tead, et tegelikult ma näen sind sellisena või see on see, mis sa tegelikult oled. Ja siis mitte ära kohkuda ja meeleheite sügavikku hüpata öelda, et oh jah, ega mina ei ole ju midagi, ma olen madalam kui muru ja ma ei kõlba kuhugi, see on tore lõks, aga sealt ei saa edasi. Või siis see teine, et ma ei võta seda vastu ja tegelikult aga vaata, ma olen ikkagi teinud ju seda ja see oli lihtsalt arusaamatus ja nõnda edasi, eks ole. Et vaid öelda jah ja kuidas nüüd edasi. Siis nii Hybels kui ka meie kristlik pärand annab meile väga palju konkreetseid juhiseid, mida siis edasi teha, aga võt siis hakkab see enese pingutus. Ma pean mobiliseerima kõik, mis minus on. Ma pean muutma oma harjumust, ma pean saama uued harjumused. Ja see võtab vahest vereni välja pingutamist, piltikult öeldes. Sest et harjumused on nii tugevad.
Ma loeksin siia illustratiivseks materjaliks ühe lõigu sellest raamatust päris algusest. Raamatu sisukorda lugedes võib tekkida kergesti kiusatus hakata tegevusgraafikuid koostama. Näed, võitakse öelda. Mul napib julgust ja seepärast püüan ma järgneva 2 kuu vältel seda arendada. 6 nädalaga saan kohusetundega ühele poole ja avara pilgulisuse jaoks pisab paari nädalast. Visadus jätame vahele ja iga armastuse liigi jaoks jääb 2 kuud. Ma järgin seda plaania aasta jooksul ja omandan kindla iseloomu. Benjamin Franklin jutustab oma autobiograafias, et proovis sellist lähenemist ning see ei toiminud. Nii pea, kui ta ühe hea omatusega valmis oli saanud ja järgmise kallale asus, hakkas esimene käest libisema. Iseloomu ei saa arendada hoolsalt tegevuskava jälgides. Tavaliselt kulub selleks hulganisti tõsist tööd, omajaugu valu ja aastate pikkust pühendumist, enne kui mõni voorus meis selgelt avalduma hakkab.
Just nimelt ja sellest vooruslikkusest, selle parimustähenduses, siis nüüd sellise iseloomu kujundamisest on see raamat tegelikult ka. Aga siin üks asi, mida ta siin hiljem mainib, noh, üks on nüüd see, mida ta praegu ütles, et need asjad sünnivad komplektis ja ma täiendaksin seda võib-olla niimoodi, et Jumal ajastab selle sulle täiuslikult, sa ei pea ka kõigega korraga tegelema, see võtaks ka pildi pimedaks, et ma ei suuda ju. Aga et sulle antakse need asjad sinu tempos, selles vajaduses, kuhu sul on vaja jõuda ja see on tegelikult põnev teekond. Aga teine asi on see, et seda ei saa teha üksinda. See mõneti jah, see töö siin ise endaga on üksinda, aga hiljem ta räägib sellest kogukonnast, mis peab olema su ümber, mis on huvitaval kombel vastavuses Sokratese selle vooruse seltskonna või vooruse sõprade ringi teooriaga, et nad aitasid üksteisel vooruslikud olla, aga et kui nemad seal nagu tõukasid välja need, kes olid nõrgad või kes ei suutnud enam koos pingutada, siis kristlik kogukond on just nagu vastupidine, et nad toetavad sind. Ja väga mitmel puhul oma nõu annetes ta ütleb ka, et otsi see õige keskkond, otsi need õiged inimesed, otsi need õiged suhtumised.
Bill Hybels oma raamatus Kes sa oled, kui keegi ei näe, mida me täna siin Mari Vahermägiga vaatame? Räägib võibolla kõige rohkem armastusest siiski. Ja ta on siin sisukorras ka seda armastust isegi omamoodi lahterdanud. Hell armastus, karm armastus, ohvrimeelne armastus, radikaalne armastus. Kui palju on see, niisugused need erinevad armastuse vormid ja armastus üldse? Kui palju saab armastusega iseloomu kujundada? Enda oma ja teiste oma ka?
Ma arvan, et ainult armastusega saabki. Me oleme küll juba korduvalt inimkonnana tõdenud, et info ei muuda. Aga armastus muudab küll. Ja mulle meeldib, see ei ole sugugi mitte lõplik ja täielik armastuse liigitamine, mida tema siin teeb, aga selle iseloomu koha pealt on see hea võimalus, sellepärast, et sa siin ennem küsisid, et miks ma üldse peaks. Ühe sellise porgandina võiks välja pakkuda ju selle, et see, milline sa oled, sellised on su suhted. Hiljuti ma sain oma sõbrannalt Šotimaalt sen kirja. Me olime olnud tal külas ja ta kirjutas, et ta oli nii tänulik, et me tundsime ennast seal hästi, sest et ta on teadlikult püüdnud kujundada külalislahke ja sõbralik olemist, aga kuna ta on üksik inimene, väga eruteeritud inimene, siis paljud on tal ette heidnud, et ta on kuidagi eemale tõukav või selline külm. Meie vastupidi kogesime niivõrd sooja ja lahket vastuvõttu, et mu pere praegab peagu keeldus sealt ära minemast. Ja siis, kui ma kirjutasin talle sellest, siis ta ütles, et kas sa tead, kuidas see mind kinnitas, et ma olin peagu lootuse kaotanud, et ma võin muutuda üldse selles mõttes. Ja ma nägin, kuidas talle kui inimesele suhtes olemiseks oli vaja seda. See on nüüd selline kaugem, aga ütleme, kui me võtame lähisuhted või peresuhted või kui on sõprade töökaaslaste suhted, see, milline sa oled, see on. Ja seal tuleb just nüüd mängu need asjad, millest ka Bill Hybels räägib kõigepealt, et ta ütleb, et me peaksime nägema seda jumalat teises inimeses või respekteerima. Mulle meeldib see, et ta võrdsustab siin kõik inim- ja sotsiaalsed tasandid ja ei ole selliseid erilisi ülalpool või liiga allpool olevaid inimesi. See on nagu üks plus, mis mulle meeldib. Aga ta toob välja selle jaotuse, kus jälle ma olen Eestimaal nii palju kuulnud seda, et aga see on, kas sa siis aru ei saa, et ta ongi selline, ta on pehme. Ta ei hakka iialgi ennast kehtestama või ta ei hakka iialgi konflikte lahendama või no kuuled, et parem ära selle küsimusega mine, et see mees amustab su pooleks. Et ta ei oskagi, eks ole, teistmoodi. Ja Hybels väidab, et saab küll. Et kui su motivatsioon on õige ja kui sa tahad nagu jumala sedasi liikuda, et siis karm õpib hella armastust ja hell õpib karmi armastust. Ja mis see viimane oli? Ma pean laatamagi raamatust. See oli radikaalne armastus ja siis oli veel ohvrimeelne armastus. Et armastus ei ole selline nunnutamine, vaid kaks asja, mis minu jaoks nagu esile tõusid, oligi see, et tõde on tähtis. Ja see müüt, mis meie keskel siin on palju ringlemas ikkagi veel, et ma tahan rahu. Et rahu nagu ülim püüdus ja rahu pärast ma ei ütle sulle, kui ma sain õudselt haiget või sa midagi ikka totaalselt valesti teed või ütleme see, mille pärast kas jäetakse ütlemata või ka lähisuhetes vahest ka väikesi vallasi pillutakse, et jumala eest, et oleks rahu, ma ei taha jälle konflikti. Me ei oskagi olla konfliktides, me ei oska olla kahekesi teisel arvamusel või selle pärast ilmselt, et me ei ole õppinud ära, mis on karmarmastus või mis on hellarmastus. Ja teiselt poolt see, et sa ei saa olla lõpmata hell, et kuskilt maalt tuleb jalg maha panna ja öelda, et sa oled küll hirmus kena inimene, aga see on täiesti vale, mida sa teed, nii ei tohi edasi minna. Ja sealt edasi siis juba see ekstra miili käimine või see, et sa oled nõus ükskõik, mis hinda maksma. Radikaalne armastus, millest ta räägib, et ja see on ka plusiks, nagu, et teemad nagu esile tuuakse ja tuuakse esile suhte kontekstis.
Siin me jõuame jälle iseloomuni välja. Tähendab, on armastusväärsed inimesed ja on võibolla need inimesed ka, kellel on väga lihtne ja väga kerge ka teisi armastada. Aga on ka neid inimesi, kes tõepoolest armastavad ennast, oma mugavust, oma rahu, kodurahu, üle kõike ja nad on valmis selle nimel mitte pingutama või siis pingutama. Aga me jõuame jälle sealt siis selle kristusarmastusine välja ja tihti peale vabandama ennast ka selle kristusarmastusega. Et kuna Kristus meid armastab sellisena, nagu meie oleme, siis me õigustame ennast ju.
See on see tore väike ümberpöörd.
Ja, et kui sa neid armastuse vorme ja peatükke siin lugesid, siis iseelõmu kasvatamise juures, et mis oleks selline armastus või kas üldse on niisugust armastust, niisugust universaalset armastust, mis aitaks meil endil ja ka kaas inimestel kasvatada oma iseloomu, muuta. Mida me peaksime tegema, mida me peaksime ütlema, kuidas me peaksime käituma?
Ma arvan, et see agape ja jumalik armastus ongi ainuke. Ja see on see, väga lühidalt püüdes seda tõlkida, seda mõiste, et see on selline armastus, mis näeb kaugele ja taotleb parimat lahendust kõige pikemas perspektiivis ja on absoluutselt nõus kõikideks ohvriteks peaaegu selle nimel. Et ta ei karda ei hellust, ta ei karda karmust, ta ei taha lühiajalist ja kohest meeldivust ja see on see, kus meie ühiskond meid loputab selles vees ju kogu aeg, et see on see tegelikult, millele me peame vastu seisma lausa teadlikult. Aga et sa just selles pikas perspektiivis oled valmis tegema parima ja nõus kandma seda hinda nii nagu Jumal armastaski ja andiski. Et ma ei oska su küsimusele nagu selles mõttes teistmoodi vastata. Millest Haibels räägib veel on siin, et me ei saa ka armastusega üle pingutada, et me võime läbi põleda. Ja mulle meeldib, et ta räägib enese armastamisest ka ja taastamisest ja kosutamisest. Ja võib-olla mis ka selle läbipõlemise või selle armastuse juures ja mis isegi kristlastena, mis meil on selline hirm ja mulle meeldis üks asi, mida Bill Haibels nii-öelda kahe silma vahele siin ütles, on see, et me kardame, et Jumal ikka ja jälle võtab ära. Ta tuleb ja võtab ära sult midagi ja siis sa pead veel teiste heaks ja lõpmata ja alati ja ma ei mäleta, kus see koht siin oli, aga ta ütleb, et Kristus armastus on ainuke see armastus, mis ei ole varas, vaid et ta tuleb ukse taha ja ta koputab, kuni sina sisse lased ja siis ta mitte ei viisu toast ära parimaid maale, kodutehnikat ja veel midagi, vaid ta poetab su elamisse järjest ilusamaid asju. Et su kamina simsile tekib midagi, su raamatu riiulile tekib teine ilu, su riidekapi võib-olla tekib veel midagi. Lugege ise seda sealt, see on päris mõnus koht, ma täna lugesin seda ühel inimesel ette veel. Aga mulle meeldis see leid nagu, või see metafoor, et kui me hakkame, ja tegelikult see viib ju välja Jumala usaldamisele. Kas ma julgen minna vee peale usaldades, et Jumal teeb need asjad, mis ta on tõotanud. Ja võt siin on nüüd see, kus tuleb usu vennale ja õele otsa vaadata ja küsida, et kuule, kas ta on su elus seda teinud või ei ole. Et kas Jumal on ustav või ei ole ja selle koha peal ma võin Tiinale küll silma vaadata ja öelda, et minu ellu on tulnud väga palju ilusaid asju. Ja ma ei saa öelda, et mu iseloom oleks täiuslik, aga ma olen mitmel korral olnud nagu hämmastunud, et ma olen võimeline olnud muutuma. Aga see tuleb ainult armastus.
Ma tahaksin siin kohal täiesti selle raamatu väliselt tuua ühe näite. Meie pastore pühapäeval jutusest tõi selle ja minu mõelest see oli nii tore. Üks naine läks poodi ja ostis paki küpsist. Aga siis oli niisugune aeg, et tuli nagu kohvinelk ka peale ja läks istus sinna samasse poenurka kohvilaua taha, tellis kohvi, võitis ajalehe ja hakkas lugema. Ja küpsise pakk oli laua peal, võttis sealt ühe küpsise. Aga siis ta nägi, et tema vastas istub üks mees, kes võttis ka sealt pakist ühe küpsise. Ja tema võttis teise küpsise, mees võttis ka teise küpsise. Naisel hakkas juba niisugune tunne tulema, et see on kuulge. Ja istusid ja naeratasid, olid viisakad ja lugesid oma lehti ja naine võttis kolmanda küpsise, mees võttis ka kolmanda küpsise. Ja siis oli juba niimoodi, et tädil kops üle maksa ja peaaegu, et pidi midagi ütlema hakkama, aga siis oli küpsise pakki jäänud ainult üks küpsis. Ja mees võttis selle ühe küpsise, murdis pooleks ja ulatas naisele. Naeratas, võttis oma jalhe, tõusis ja lahkus. Ja naisel kees kõik sees ja kui ta siis võttegi oma kotti lahti, et on oma ajaleht sinna sisse kotti panna, siis ta nägi, et tema küpsise pakk oli selles kotis. Thank you. raamatutund. Enne kui me päriselt lõpetame, ma loeksin veel sellest raamatust. Mida on vaja isa soovide täitmiseks? Läheb vaja julgust, et liituda perekonnaga, mida maailm ei mõista. Läheb vaja distsipliini, et täita ülesandeid, mida Jumal oma lastele on seadnud. Tarvis on selge pilgulisust, et saada üle vältimatutest probleemidest ja näha, mida Jumal oma laste elust teeb. Tarvis on püsivust, et minna edasi koos vendade ja õdedega, samas kui oma teed minna oleks märksa hõlpsam. Aga enne kõike on vaja armastust, et hoida Jumala perekonda koos ning pöörduda kaasinimeste poole ja kutsuda neid sellega liituma hella, karmi, ohvrimeelset ja radikaalset armastust.
Ja ma lisaksin kõikidele kuulajatele, kus kõik, kas te siis lähete raamatut ostma või mitte, aga julgustuseks, et meil on praegu aega kõike seda veel kätte saada.
Aitäh, Mari Vahermägi, et sa tulid minuga raamatut sirvima. Aitäh, et sa lugesid selle nüüd veel värskelt läbi ja jagasid oma mõtteid kuulajatega. Soovin teile kõiki neid omadusi teie iseloomu, mida Bill Hybels siin raamatus nimetab. Ja kui meie kõikist ei jõudnud rääkida, siis teil on võimalus sellest raamatust need omadused järele vaadata. Kasvame koos ja kujundame oma iseloomu taevaisa abiga Jumala armastuses. Hoolimist teile, armastust, lugemist kuulamisene. Aitäh!